Tissemmijata Campus FM, jien Antonella flimkien ma' Joseph Galia nilqawkom għal program ieħor mis-sensiela tema u litteralment iż-żmien qiegħed itir. Ġimgħa wara. Illum le, oqgħod attent għax jekk tgħid ħantemu, inkunu qegħdin temu innaf inkunu ħanieklu. Ser nittrattaw tema oħra għal din il-ġimgħa u naħseb li hija tema interessanti ħafna li hija l-qalbna ħafna bħala poplu Malti ħanejdu hekk. Però wkoll hija l-qalb ħafna u ħafna artisti kif ser naraw waqt dan il-programm għaliex illum ser inkunu qegħdin nittrattaw it-tema il-familja ġew. X'inhi l-familja li karu qgħod attent jaqbillek tuża l-isbaħ aġġettivi.
Mela ma ngħidx xejn. Le naħseb il-familja dik li trid tieħu priorità mhux hekk tagħmel fil-ħajja speċjalment fejn jidħlu l-ġenituri meta jkun għadhom ħejjin naħseb il wieħed li tieqgħod naqra attent u jipprova juri lura dak ir-rispett u dik il-mħabba li jkunu urewk. Ovvjament,
il-ċans
naqas ħafna mhux hekk, jiġifieri jiena pereżempju nieħu minni l-ħut jiġi li nagħmel xhur ma narhom, imma b'daqshekk forsi xi telefonata importanti rispett ma jonqos, ma b'xi telefonata u forsi xi naqra messaġġ illum l-hemm jewlaw.
Komda telefonata ħanejdu kifini, però ejja nkunu onesti ma nanfusna li naħseb li proprju t-telefonati u s-social media u l-messenger u l-WhatsApp naħseb qed jażnuna wkoll u qed inserħu ras.
Ifimni biex tiltaq familja kbira bħal tagħna li ma nafx kemm qegħdin xi 30 issa 45 ma nafx kemm bin-neputijiet
neputijiet
qraba ħbieb, jiġifieri ma nsellmilhom il-kol insomma.
L-ewwel
kanzunetta li għandna llum belid mill-1993 ukoll b'rabta mat-tema tal-lum il-familja minnaħa ta' The Cranberries. Kanzunetta li titkellem dwar il-misunderstandings jew disgwit aħjar disgwit li jinqala bejn il-ġenituri u l-uliet minħabba ċertu deċiżjonijiet li jkunu jridu jittieħdu fil-ħajja. Il-lead singer tajt li din il-kanzunetta kienet prinċipalment ispirata mill-għażla li għamlet hi meta ddeċidiet li taqbad karriera fil-mużika.
Għalhekk id-disgwit.
Oh to my family, The Cranberries.
Yeah.
Senza malkom jissa l-kanzunetta Family Portrait ta' Pink, kanzunetta dwar familji mifruda. Pink titkellem dwar situazzjoni diffiċli fid-dar fejn il-ġenituri kunu waslu biex jiddivorzjaw. Il-kanzunetta ħares ukoll b'mod partikolari lejn l-uliet u d-diffikultà li dawn jgħaddu minnha. Saħan sitra jaslu ħafna drabi l-uliet biex jibdew iħossu l-ħtija ta' dak li jkun qed jiġri bejn il-ġenituri tagħhom. Kanzunetta flimkien Family Portrait.
Fillum qegħdin nittrattaw il-familja immorru għall-ewwel silta letterarja f'dan il-programm. Antonella, din is-silta sibta minn ktieb li għandu mill-arkivi mill-arkivi sew li għandu l-paġni Sofor mhux ħażin, però huwa l-qalbi anke minħabba mingħand minn għand kwistajtu. Dan ħareġ l-1948 huwa ġabra ta' poeżiji ta' Mary Mejla, l-awċija Mary Mejla. Il-ktieb iġib l-isem ta' album. Fost l-oħrajn interessanti fih poeżija, pereżempju fuq kull grammastru li kellha Malta. Imma hemm poeżija sema tliet ritratti ta' ħajja fejn għandek kopja u qed nisimgħu dan ir-rakkont ta' ħajjithom. Allura għażilt erba strofi mill-parti fejn qegħdin jitkellmu dwar il-familja. Bħallum kien li xellna x-xema, mela llum għalaqna 20. Katarin qalet lil-Ġanni 20 sena miż-żewġin. Ħarsu l-hawn ħalli tarawhom. Katarin ġorokna traqqa, Ġanni mħassib ħok rasu, 6 tfal jitkellmu f'daqqa. Hekk kif l-om qed tgħid il-kelma, wieħed mar bidejh manqin, alla ma mela llum nanqek 20 bewsa fuq xuxin. Tifla oħra iżar minnu, fil-ħin marret qrib mis-sira. Qaltlu pa, la ġibna s-somom, nar il-ħadd toħodna l-fira.
Xi ġmiel ta' poezija, xi ġmiel ta' vrus li letteralment stajna nivviżwalizzaw ukoll din id-dar, din il-familja numeruża u x'vera madwar ukoll it-tfal madwar il-ġenituri tagħhom. Ħankomplu ntukom aktar mużika u l-kanzunetta li jmiss min-naħa ta' Madonna fil-fatt. Ħaddan messaġġ qawwi immens titratta tqala fl-adolosċenza, titratta wkoll dwar l-indipendenza ta' tfal u d-dritt tagħhom illi jieħdu d-deċiżjonijiet għalihom minkejja dak li jgħidu u jaħsbu l-ġenituri tagħhom. Papa don't preach, Madonna.
We'll be right back.
U minn dak is-suċċess mużikali għal Madonna ser issa naqra kapitlu ħanajtek mill-autobiografija ta' Trevor Zara qed nirreferi għall-autobiografija li ġġib li sem il-ġen li jżomm nifsik. F'dan il-kapitlu Trevor Zara qiegħed jitkellem dwar żieda fil-familja meta kellu lill-oħtu iż-żgħira. Żieda fil-familja. Darba waħda, meta kelli 4 snin u nofs, kienu ħaduni norqod għand in-nanna ma' nanni u tzija nena. Ma rajta xejn barra minn post ta' ħaġa bħal din, għax kont ġej sejjer għandhom u meta ngħaddi l-lejl magħhom kont inkun fis-seba' sema. Imma dakinhar ħassejt illi kienet qed tiġri xi ħaġa mhix tas-soltu. Jien minnhom jien u tzija nena konna fil-bitħa u smajna ħost ajruplan. Ara, għal tizzija waqt li uritni l-ajruplan li tfaċċa ġo sema blu ta' tmima u wissu. Naħseb li daku l-ajruplan li se jġibilkom it-tarbija? Min għalija li kien tard wara nofsinhar meta nanna u tzija ħaduni lura d-dar. Missieri kien ġi jilqani fil-kontrantrata bidejh miftuħin beraħ bit-bissima kbira fuq wiċċu u waqt li jerfani f'diraħ jgħidli: Ejja ħa tara x'ġabitilna l-Majjistra. U fil-pront daħħalli fil-kamra tas-sodda tagħhom. Ma nafx min kien hemm f'dik il-kamra, kien xi għad hemm il-Majjistra jew it-tabib jew xi qraba oħra. Lanqas m'għandi quddiem għajnejja x'biegħet ommi fis-sodda. Iżda niftakar sewwa id-dera ta' dik it-tarbija daqsiex ħoxna u wiċċa minn fuq li kważi ħassejtni nibża minna. U dik kienet oħti Marianne. L-ewwel ħaġa li għedtilhom kienet: Ma issa jimmadniex iż-żgħir. U naħseb li dak il-ħin iddeċidejt li l-inkejja kollha ta' ħija René issa kelli lil minna d-dija.
brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Ħafna enerġija hemmhekk dik il-kanzunetta Hey Brother, kantata mill-kantant Żvediż Avicii, fejn il-kantant qed iserraħ rasħutu li jiġri x'jiġri fil-ħajja u se jkun dejjem hemm għalihom. Sfortunatament l-istorja nafu kif żvolġiet. Id-dinja tilfet lil dan l-istilla feta żgħira ħafna nistgħu ngħidu fl-eqel tas-suċċess tiegħu lura fl-2019, Joseph.
Wil marbutin mal-familja.
Immaġina li sibna dawn xiqwil interessanti hekk.
Ejja, u t-tnejn li hum għandhom tifsiri differenti. L-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed ara mela. Lil ibnek kif trabbih. u li l-żewġek id-darriħ. Għaliex il-libben ovvjament ħat iffurmah mill-bidu, jew it-tfal ħat iffurmah mill-bidu trabbihom sewwa, imma r-raġel ħajkun bagalija miegħu tajjeb mimlija allura.
Ejja ma niftħux kapitli kbar fuq.
Ifimni, ifimni. Tgħid biddillu xi ħaġa mhux hekk? Mela liħor, liħor, daw kol qatt ma kon smajtu jiena ta'. Meta qalziet il-missier jiġi lill-liben, il-missier jista' jmur jindifen. Issa waħda mit-tifsir it-tadin tista' tkun illi meta it-tifel isir missier qed jilbes il-qalziet ta' missier, imbagħad jista' jifhem aħjar x'kien jgħidlu missier jew għalfejn kien iġipruh missieru b'ċertu mod.
Imma allura għaliex jista' jmur jindifen? Jiġifieri ma x'għandek iktar bżonn.
Għaliex issa qiegħed jifhemu x'inhu ma.
Prudili dal-qawl.
U daqsxejn iva, iva.
Taqrah ma tantx ħallilek toma.
Imma ismani, inti trid tqis illi jindifen taqbel ma liben. Allora probabilment.
Mhux hekk ma setgħu xi sibu kelma ħjar. Jekk forsi għandkom xi tifsira differenti. Allura
tux jagħmel aktar pereżempju.
Jekk għandkom xi tifsira differenti u forsi intom semmija tagħna tużaw dan il-qawl ukoll fil-lingwaġġ tagħkom ta' kuljum imma tużaw f'kuntest ieħor tiddejgħu ġejba tulna messaġġ fuq 7734-1037. Intant ħankomplu ntukom aktar mużika jmississa lil Casey Musgraves, Family is Family.
They're there for your first year, they give you your first beer. When you get your heart broke, they're there for your worst year. Don't get you at all, but your apple don't fall too far from home. They own too much wicker and drink too much liquor. You'd wash your hands of them, the blood's always thicker. You might look just like them, that don't mean you're like them. Family is family, in church or in prison. You get what you get and you don't get to pick them. They might smoke like chimneys but give you their kidneys. Yeah, friends come in handy, but family is family. They're there when you're married, divorced and remarried. You fall out of touch but then someone gets buried. But if someone else does well, then you'll knock them out. Cause when it's all said and done, they're the only ones that you got. Family is family, in church or in prison. You get what you get and you don't get to pick them. They might smoke like chimneys but give you their kidneys. Yeah, friends come in handy, but family is family.
Xejn Hoss Country hemmhekk waqt il-programm tema grazzi għal Casey Musgraves, kanzunetta popolari immens li titkellem dwar il-familja. Hawnhekk Casey qiegħda titkellem dwar dak li l-familja tista' twettaq b'mod żbaljat, ilha li xi ħef il-familja nieħnu żbalji, mhux ovvja li nieħnu niżbalji, imma finalment family is family u tħobbhom jagħmlu x'jagħmlu, mhux hekk taqbel ma' ħadin ġew.
Ekku, ekku, naqbelu.
Ara x'inti tgħid.
Mela ħammorru għall-storja aktar letteratura ma' tema tal-lum, il-familja, Rita Saliba ittina din il-mikrostorja ħelwa kif ta' fi, li ġġib li sem ta' Novembru. Twelit ġo familja ta' akrobati. iż-żajra minn erbaħwa. Il-fessuda taħut is-subien. Flimkien magħhom dort id-dinja, nagħtu wirjiet, nitħarġu fl-akrobazija u nippruvaw eżerċizzji ġodda biex naġibu lill-folol. Ma nafx ħaj oħra. Fl-iskola ma kontx imur tajjeb għajr fl-edukazzjoni fiżika. Hemmhekk kont neċċella. Bdilt ħafna skejjel u kont niġbed ammirazzjoni ta' sħabi tal-klassi kull fejn mort. L-uċuħ ta' familti kienu fuq il-posters ta' kull pajjiż li żorna biex nagħtu spettaklu. Ħuti mxew fuq il-passi ta' missieri u ta' missieru qablu. In-nannu kellu karriera twila. Miet fu' waħda mill-wirjiet. L-aħbar ix-xokkjat id-dinja tal-ispettaklu. Missieri miet ftit wara fi traċedja li seħħet quddiem għajnejja. Konna minna isem għalina. B'għajna famużi li konna niddendlu fuq it-trapiż mingħajr il-qugħ ta' xibka taħtna. In-nies kienu jiġu biħġarhom jieħdu gost jitkexkxu jarawna ntiru u ninqabdu f'diran xuxin flajru. Kull Novembru niġi hawn fuq qabar in-nannu. Ħadd ninxom ir-riħa tal-pipa mħalta mal-ħelwa tal-mask taċ-ċekċek ma' sninu hekk kif itellani fuq ħoġru. Attenta nisimgħu jirrakontali l-istorja tar-raġel b'saħħtu jerfa' kolonna, ta' tfajliet lebsin ir-rix fuq rashom regbin bil-wieqfa fuq dar iż-żwiemel, tal-buffu li kien qed jibki biex idaħħa. Nixellu xema biex nfakkar dak iż-żmien sabiħ ta' tfuliti, nivvjaġġa mill-bogħod biex ngħidu li ma ninsihx. Hekk hija inqas kifra milli niftakar f'missieri u f'ħuti.
Setu grazzi jemmek li l-Rita Saliba għal din l-istorja mill-isbaħ ma nafx għalfej ma moħħi mar fil-familja orfejjina taċ-ċirku. Jemmek beda sejjer moħħi, familja ovvjament popolari ħafna u ġvera fil-qasam taċ-ċirku għaliex din li għadna kemm smajna hija storja li titratta lil din il-familja li tiġri minn pajjiż għalieħor biex toffri dan l-ispettaklu f'pajjiżi wkoll differenti. Impermettuli wkoll insellem lill-kompożitur Malti Clifford Borch li l-mużika li smajtu fis-sottofond kompożizzjoni mill-isbaħ Chiaro Skuro hija proprju mill-pinna ta' Clifford Borch. Ħankomplu ntukom aktar mużika u issa sentukom dik li probabbilment hija waħda mill-aktar kanzunetti qawwija dwar il-familji mifruda. Kanzunetta mill-2005 li tista' tgħid li saret waħda mis-signature songs tal-grupp Depeche Mode. Ġiet irrekordjata fi żmien fejn l-awtur Martin Gore kien għaddej mid-divorzju. U allura tagħna stampa ċara u mill-aktar reali u onesta ta' kemm uliedu kienu qed iħossuhom ħażin f'dak il-perjodu. Kapitlu wkoll partikolari immens fil-ħajja ta' familja. Ejja nisimgħu din il-kanzunetta Precious minnha ta' Depeche Mode.
Special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you. Thank you.
fil-waqt li nfakkar l-semmija li qegħdin issegwu il-programm tema illum qegħdin nittrattaw il-familja flimkien miegħi Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda, mużika u letteratura fil-fatt issa sejr nimmorru għal silta letterarja oħra brabta ma' tema li qed nittrattaw illum, kapitlu mill-ktieb ta' avventura ta' Simon Bartolo, il-kreatura tal-bir, l-ewwel ktieb mit-triloġija Ruxma ta' Kreaturi. Avventura li tlaqqana ma' nies eċċentriċi rwejjaħ differenti, ġojelli forma ta' brimb, kejkiet tajbin, sopop strambi, xitta siġar fjuri, vażuni, bagalji, eċitament, kurzita, sorprizi u fuq kollox insomma biża. F'dan l-ewwel ktieb Antonin u l-bqija ta' familtu jsibu ruhom wiċċ imbiċċ ma' kreatura tal-qedem li jekk toħroġ midlam kiesaħ tal-ġibi li tgħix fiha, aħjar inwarbu u ninħibew kollha kemm aħna. L-imħalla.
Ekku, l-lum għazilna illi naqraw kapitlu numru 11 li jġib l-isem dar mimlija naqsbajda. Meta waslu d-dar, Antonin mar juri l-tziju Noe li ma kamra kien se jorqod fija, mentri Nadja telet turi l-tzija Kristallina il-kamra tagħhom. Nerissa kienet telet biddel il-libsa, qalet, sikwiet kienet tagħmel hekk biex imbagħad jerġgħu jarawha bl-istess libsa twila u griża. Jew b'waħda bħala eżatt. Mezzanina kienet se ttir bil-ferħ li tliet ħuta kienu magħha għax kienet ilha ħafna ma tarhom. X'għadek mettilhomx lit-tfal? Staqsiet in-nanna Katie lill-mezzanina b'ton ta' akkuża. X'inti tgħid, Katie? Staqsiet mezzanina lilhom żewġa. Ara Nina hi, tmasħnet Katie. Jiena minn iġbela u rajt u wajpa għalik jekk titrattani hekk. Naf x'inhu jiġri hawn. X'min għalik li qed jiġri hawn allura? Qaltilha mezzanina li għalkemm kienet mara kalma u kwieta, issa kienet qed taqbad titla' lat-tempra sew. Ejli jisa ħa naraw. Naqqas li mhux ovvja weġbi tal-kunjata. Int ħlist minn għalfi tiegħi biex tieħu d-dar f'idejk u tistiden lil ħutek biex tgħixu l-erba li jintom flimkien fiha. U mhux tal-li hekk tal-li saħan sittra minn uliedu trid iċċaħdu. Imma mhux se jirnexxilek taf, u mhux imbilli jintom qegħdin erba u jiena waħdi mhux se jirnexxilkom żgur. Mezzanina ħadet nifs qawwil ġewwa u għalqet għajnejha għall-mument. Imbagħad qalet, Katie, ma nixtieqx inkun pastaża, imma ħjar jekk ma tiddiffiss fejn ma jesakx. Ukoll staġbet Katie Borġ. Skużani, ma nistax ngħidlek aktar bħalissa. Ma niskużak xejn, ħammur inġib il-bagalja mill-karozza ara, qalet Katie fil-waqt li reġgħet ħarġet mid-dar. Mezzanina baqgħet ħares lejha mill-bib miftuħ, rata toħroġ bagalja kannella mill-bagol tal-karozza. Ara toffri li tiġi tgħinni ta', qajtet Katie imqara l-kirjanza. Meta mezzanina qalet li l-kmamar tal-mistednin kienu kollha meħudin u li ma kienx fadal post fejn toqgħod labra fid-dar, Katie ma qatex qalba, qalet li jiet irranġa b'xi mod. Min stiednek, qaltilha nerissa qiegħu niżla t-taraġ blibsa eżatt bħalma kellha qabel ma telet fuq. Qabżet il-vas, qajtet Katie, mela jien hemm bżonn li jistedinni xi ħadd biex niġi għantibni. Nerissa ma qatax qalba. Taf li ibnek madux jgħix hawn issa? Le, ikkoreġita Katie, ibni madux jgħix hawn għalissa, dak kollox. In-nanna kienet se taqbad taqbżilha sew bli ntħilla din il-maranix fa' maleddukata u skifuża. Inti dinek fuq kollox minn stiednek hi. Stednitni oħti mezzanina, ovvjament, wiġbet nerissa bħarsa ta' sfida. Ovvjament, qalet in-nanna b'daħqa sarkastika u ħarsa ta' akkuża lejn mezzanina. Min-naħa tagħha mezzanina bdiet tħoss li ġejja xi ġlida kbira u allura ċabċbet nejn idea u qaltilhom biex jieqfu jilletikaw. Imbagħad reġgħet spjegat lill-kunjata li kull kamra tas-sodda issa kienet okkupata. Ma kellix fejn traqqada. Sa dan it-tant kienu waslu lura tfal mazzijiet ta' Franza, allura l-intrata tad-dar kienet iffullata. Il-kamra ta' tfal m'hemmx wisa, qaltilha mezzanina, u fil-fatt din kienet il-verità. Bejn is-sodod ta' Nadja u Antonin kien hemm komodina li sservi għatnej li huma. Mal-ħitan kien hemm xkafe fuq gwardaroba u kien hemm skrivanija kbira li kien għamilhom alfi s-sena l-oħra. Tajjeb, qalet in-nanna bit-bissima determinata, ma jimpurtax, norqod fuq is-sufan. l-adulti l-oħrajn kollha baqgħu jħarsu lejhom ma qalu xejn għax kienu għadhom kif indunaw li twikkew b'din il-mara li mid-dera assolutament ma kienitx taf taċċetta le bħala risposta. Fuq kollox daqsxejn il-miliet u hekk iktar sabiħ ikun meta d-dar tkun mimlija daqs bajda.
Gialli e stanchi, nelle sopracciglia il suo dolore da raccontarmi. Ah, madre, donna lunga e fianchi, nelle sue guance gli anni e i pranzi coi parenti. Non mi senti, o non mi ascolti, mentre piango ad occhi chiusi sotto al letto. Padre, padre, se mi manchi è perché ho dato più importanza ai miei lamenti. Madre, perché piangi, ma non mi hai detto tu che una lacrima è un segreto. Io ci credo, ma non ti vedo, mentre grido e canto le mie prime note. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Bombe sono esplose nei tuoi ricordi. Oh no, madre, tra i gioielli sono ancora il più prezioso tra i diamanti. Ma non mi ascolti, non mi senti, mentre parto sulla nave dei potenti. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Ma se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me. Padre, padre, occhi gialli e stanchi, cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi. Madre, madre, butta i panni, prova ancora se ne hai voglia a coccolarmi, perché mi manchi se sono stato così lontano, è stato solo per salvarmi, così lontano è stato solo per salvarmi, no, così lontano è stato solo per salvarmi. Se una canzone che stia al posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me, è come se foste con me, è come se foste con me.
U hekk Antonella rġejna wasalna kważi fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela tema llum. Konna qegħdin nittrattaw jew għadna nittrattaw?
Għadna qegħdin.
Il-familja.
Ekku, fil-fatt wasal il-ħin li anke qabel l-aħħar kanzunetta naqsmu magħhom is-semmija tagħna ftit kwotazzjonijiet u ġvera dwar il-familja. Ħanibdew proprju bi kwotazzjoni tal-kittib Amerikan Richard Beck illi jgħid hekk. Mhux l-istess dem jaqgħet il-familja, iżda r-rispett u l-imħabba fil-ħajja ta' xulxin. Jaf xi jgħid.
Ekku, ekku. Kittib Irlandiż George Bernard Shaw jedinna familja maquda hija l-ġenna fl-art.
Ekku, u kemm hu sabiħ kemm hi sabiħa laqda fil-familja u qalbna dejjem tinafas u ġvera meta nisimgħu b'każijiet anki f'pajjiżna, anke fiċ-ċirku ta' nies li aħna nkunu nifrekwentaw kemm tinafas qalbna ovvjament meta nisimgħu b'familji li jkunu qegħdin jinfirdu, jkunu qegħdin jitkissru. Kwotazzjoni oħra min-naħa ta' Brad Henry, il-familji huma l-boxla li jigwidawna, l-ispirazzjoni biex nilħu traguardi ġodda u l-komfort tagħna meta niżbaljaw.
U nagħlqu bil-daqsxejn laqgħa umoristika fil-fatt minn umorist Amerikan Evan Ezar. Il-familja, l-ispazju soċjali fejn il-missier jinkwieta dwar il-parkeġġ. It-tfal dwar l-ispazju barra mid-dar. U l-om dwar l-ispazju fej terfa.
Ejdlej, dejjem niġġieltu mal-gwarda robbi u fuq dik in-nota eżistemmija wasanna fit-tmiem dan il-programm. Grazzi li għal darbora kontu miegħi Antonella flimkien ma' Joseph Galia llum trattajna il-familja bħala tema u ħanalqu dan il-programm kanzunetta minn Malta min-naħa ta' Glenn Vella u Eleonor Kassar mill-pinna tal-awtur Paul Ellul, mużika ta' Xan Vella, it-tfal tal-lum. Islim eżis.